Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, su manimi studijoje, kaip jau įprasta, trečiadienio rytais, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, labas rytas, ponė pirmininkė.
Labas rytas, pas jūs pradedame darbą.
Malonu. O pradėsiu aš nuo klausimo, ar jūs tikrai esate faktinis Seimo pirmininkas, kadangi šį rytą skaitome 15 min LT publikaciją, kur Ramūnas Karbauskis sako, Seimo pirmininko kabinete aš kalbėdavau kaip analitikas, ašgi šaškininkas esu profesionalus, paprasčiausiai labai greitai viską sustatau į savo vietas, citatos pabaiga. Gal čia ne jūs statot viską į vietas?
Seimo pirmininko kabinete mes surenkam frakciją arba koaliciją, vadovus. Ir ten sprendžiame esminius dalykus ir visi palikdami telefonus už durų, tam, kad galėtume laisvai išsikalbėti ir nuspręsti. O sprendimai, jei visada yra kolegialūs.
Mūsų pasiekia tik tai jau tų sprendimų priėmėjų nuomonės apie tai, kas vyksta tose pasitarimuose ir konkrečiai šį kartą pasiekia tokios net kelių opozicijos atstovų liudijimą apie tai, kad Ramūnas Karbauskis, jūsų partijos pirmininkas, yra pasakęs patraukti gelūną to vieno iš posėdžio metu. Ar jūs girdėjote tokią frazę?
Ne, negirdėjau tokios frazės ir pirmą kartą iš vis girdžiu, kad gelūną patraukti, ką turite omeny?
Kaip Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotoje.
Nebuvo niekada tokios kalbos ir tai yra kažkoks tai interpretavimas. Priešingai, paties gelūno aš prašiau, kad jis liktų ten, bet frakcijos paprašėme apsispręsti, jiem buvo skirtos, yra jiem dvi kvotos pavaduotojų komitetų pirmininkų ir jie turėjo patys nuspręsti, kas iš komitetų pirmininkų, kuriuos jie palieka, kurio vieno jie atsisako. Ir jie atsisakė gelūno to posto. Ir paskui lygtai numetė kamuolį į kitą pusę, kalbėdami, galvodami, sakydami, kad valstiečiai jiems sudirigavo. Tai netiesa.
Ir Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas, taip teigia, kad buvo žodžiai patraukti gelūną taip pat ir kitos opozicinės partijos, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis taip pat sako, kad buvo tokia formuluotė, žodynas buvo netgi griežtesnis, man rodos, sako Gabrielius Landsbergis, antakius pakėlė maždaug pusę salės, nes raginimas buvo, kad reikės patraukti gelūną. Savo
tai jau kalbate tada nebe apie Seimo pirmininko kabinetą, bet apie salę, nes to kabineto nevadino, o tarėmės apie tai kabinete. Ir tikrai ten dalyvavo ir Eugenijus Gentvilas, ir Gabrielius Landsbergis, ir jie visi puikiai turėjo girdėti tą, kad yra kvotos, ir jie turi į tas kvotas savo žmonės komandiruoti, pastatyti, ir tegul kiekvieną frakcija pasirūpina, kad jų žmogus atsirastų ten, kur jie turi kvotas. Ir viskas labai paprasta. Niekas nesiūlo kito. Buvo pasiūlymų ir iš kitų frakcijų, kad būtų kaip nors performuojami komitetai žiūrint į kitų frakcijų žmonės, tai, žinote, ten buvo keista tiesiog klausytis. Bet šiuo atveju tai atsakingai galiu labai pasakyti, kad jiem buvo duota pasirinkti, kuriuos jie išlaiko. Kadangi atsirado nauja frakcija, socialdemokratų mes turėjome tai frakcijai taip pat skirti kvotas. Mes tai turiu omeny visi. Ir tada tų kvotų ten, kur buvo skirta jiem per daug vieną kvotą, tai pasiūlyta atsisakyti. Tai buvo jų sprendimas. Ir reikėtų prisimti ir atsakomybę.
Bet štai vis dėlto grįšiu prie Ramūno Karbauskio citatos. Čia jis pats sako, ašgi šaškininkas esu profesionalus, aš paprasčiausiai labai greitai viską sustatau į savo vietas. Ar jis turi lemiamą žodį tame seniūnų susitikime?
Didžiausia frakcija turi turėti didžiausią įtaką. Nieko čia kitaip ir nėra. Ir viskas tvarkoja, turi derėtis. O pačių kvotų skaičiavimas yra aritmetinis skaičiavimas.
Ponia pirmininkė, vakar taip pat Seimas sprendė dar vieną tokį personalinį kultūros komiteto klausimą. Jo narys Vytautas Juozapaitis panoro dirbti kitame komitete, kaimo reikalų komitete, bet Seimas neleido jam persikelti iš vieno komiteto į kitą. Opoziciją iš vis kelia klausimą, ar reikalingas, ar pasiteisino atskiras kultūros komitetas. Kokia būtų jūsų nuomonė?
Aš manau, kad Seimas vis tik nusprendė, priėmė logišką sprendimą ir Juozapaitį paliko kultūros komitete ir manau, kad toks žmogus, kuris yra iš kultūros ir kultūrai, tai turėtų ir būti tokiame komitete. O dėl komiteto buvimo, tai pasiūlymai visi yra priimtini, visi yra svarstytini, taip kaip tas kultūros komitetas rudenį jogi nebuvo, prieš metus laiko jo nebuvo atskiro, bet dabar jis toks yra ir jo darbo tvarkė pažiūrėjus, yra užimta, kiekvieną savaitę posėdžiauja, kitą kartą ir ne vieną kartą ir turi daug projektų, tai manau, kad jų darbo tvarkė yra užpildyta kultūros klausimais ir labai svarbu turbūt pastinkant Lietuvos šimtmetį. Tokio komiteto buvimas.
Opozicija sako, kad klausimus susijusių su įstatymais, jie labai mažai ten komitete svarsto.
Manau, kad rudens sesijoje 11 klausimų vien susijusių su įstatymais to komiteto darbo tvarkėje, o opozicijai visada yra laisvi sakyti, ką jie nori pasakyti.
Vakar taip pat Seimas sprendė Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko tokį personalinį klausimą, ten jums buvo prievolė pateikti kandidatūrą ir pono Raslano kandidatūra nesulaukė Seimo palaikymo. Kodėl? Kas čia per intriga?
Čia ne intriga, mano prievolė yra tik formalizuoti tą pateikimą, tai yra ne Seimo pirmininko teikiamas asmuo, tai yra komisijos teikiamas asmuo, komisija jį teikia, tik tai jie negali patys pateikti, tai yra man tokia prirašyta prievolė ir aš turėjau frakcijoje taip pat paaiškinti tai, kad tai yra tik mano pareiga tokia formalioji. Tai jokios intrigos ir nėra, reiškia, jeigu žmonės nepritarė to žmogaus kandidatūrai, tai natūralu, kad ir neišrinko.
Bet tai ar čia nėra kažkoks politikavimas irgi toks nelabai suprantamas, jeigu pati taryba išsirinko savo pirmininką, kuris tiesa dabar jau iš opozicinės partijos ir Seimas pozicijos balsais nepritarė tam, ką nusprendė pati taryba viduje.
Turėtume nesakyti, kieno balsais nusprendė, kadangi balsavimas buvo slaptas, tai turbūt nežinome, kieno balsais yra nuspręstant, bet pasisakymų buvo iš visų pusių labai tokių nelabai palankių.
Slaptų balsavimų taip pat vakar Lietuvos valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis yra paskirtas jūs prieš savaitę. Čia sakėte, kad kadangi būtent toks susipriešinimas jau šiuo atveju pačioje komisijoje buvo dėl vadovo Antanaičio kandidatūros, Seimas turėtų atsižvelgti tai, bet slaptame balsavime neatsižvelgia. Kaip jūs balsavote tame slaptame balsavime?
Turėčiau turbūt nesakyti, kad balsavau prieš.
Galit ir pasakyti. Bet, kad čia tik balsavimas slaptas.
Bandžiau pajokauti. Aš turėčiau nesakyti, kad balsavau prieš, taip aš balsavau prieš. Turėdamas tiek informacijos, būdamas paskelbtas sąrašuose, kokiose nors neigiamose, tai žinote, nesudaro.
Jūs irgi esate priešas Lietuvos
lietuvių kalbos priešas, išdavikas. Taip, išdavikas. Tai aš tikrai kaip išdavikas, kaip aš galiu balsuoti už, nežinau, kaip čia pasakyti kitą, įvardinti kitą pusę, bet kokiu atveju. Manau, kad jeigu jau susipriešinimas, ką ir kalbėjome praeitą savaitę, jeigu susipriešinimas yra jau šiuo metu, kada komisija dar nepradėjo darbo, kada dar jį net neturi, to pagrindinio tikslo, čia visiems atrodė, kad lyg tai tas tikslas turėtų būti tos trys raidės toje komisijoje, bet ji jau yra nušalinta iš anksto nuo tos veiklos, ji nebegalės veikti, kadangi jau pasakė Seimas, kad tai yra priklausoma Seimo organizacija, o turėtų būti konsultacija iš nepriklausomo kažko tai. Tai vat aš manau ir maniau ir toliau manau, kad komisija vis tik tai darniam darbui turėtų turėti galimybę veikti vieningiau ir galėtų turėti pirmininką, kuris nebūtų iš anksto supriešinęs tų žmonių.
Bet 58 balsai slaptame balsavime, čia kieno balsai jūs galėtumėt nuspėti? Ar buvo nors kiek opozicijos balsų iš tų 58 už poną Antanaitį?
Nežinau, negalėčiau nieko spėlioti, nes tiesiog nebuvo aptarinėjama net užkulisiuose, kaip kas balsuos. Tiesiog nesibalsavo pagal sąžinę.
Seimo salėje girdėjome ir pono Urbšio pasisakymus, ir pono Jovaišos komiteto pirmininko pasisakymus taip pat. Čia pozicijos, čia jūsų valstiečių balsais paskirtas ponas Antanaitis.
Kai balsai slapti, tai tikrai nedrįščiau nieko sakyti, nes manau, kad žmonės tada daug laisvesnė yra reikšti savo nuomonę balsuodami slaptai.
Ar galima manyti, kad čia yra tam tikra jau atsiskleidžia ideologija valstiečių, nes šis klausimas yra pasiekęs tokį jau politinį ideologinį lygį, kalbos politikos formavimo klausimas, iš vis politikų toksai kišimasis, reguliavimas kalbos dalykų reikalų ir kad šitas balsavimas, nors jūs balsavote prieš, bet vis dėlto atskleidžia jūsų partijos valstiečių ideologiją.
Žinot, man atrodo, yra labai sureikšminta. Ir iš vis tos komisijos toks, iš vis buvimas jis yra labai sureikšmintas, lyg tai dabar ir supolitizuotas. Aš manau, kad tokias funkcijas galėtų atlikti puikiausiai Lietuvių kalbos institutas ar literatūros, ar bendra kokia nors jų taryba, ir tada būtų galbūt tikrai nepriklausomi, būtų tikrai tie mokslininkai, kurie ir ateina iš tų institucijų į šią komisiją. Tai man tiesiog kyla klausimas dėl tokio tikslingumo tos komisijos, nes dar yra Lietuvių kalbos inspekcija prie vyriausybės, tai mes čia tų įstaigų tokių turime, kurie visi rūpinasi Lietuvių kalba ir ta Lietuvių kalba, jinai mūsų prigimtinė dovana ir žinote, mums čia turbūt reikėtų tiesiog ją vartoti teisingai.
Bet sako, kad reikia ją ginti.
O kas ją puola?
Reikia klausyti tie, kas kalba apie priešus kalbos ir jūs įrašė į tą priešų sąrašą. Tai kaip aš suprantu, jūsų manimu Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos nelabai reikia?
Jeigu aš dabar tai pasakyčiau, tai iš karto nuskambės per visur, kad Pranckietis mano, kad Lietuvių kalbos komisijos nereikia.
Jūsų pareigos įpareigoja.
Mano pareigos tada įpareigoja galbūt ir neišreikšti nuomonės tokiu klausimu.
Aha. Bet tada norėčiau paklausti vis dėlto jūsų nuomonės dėl vadinamųjų žemės pardavimo saugiklių įstatymo, čia jau europinės institucijos.
Kalbos prie žemės, gerai.
Taip, bet tai susiję, man rodos, su ta pačia ideologija šiek tiek susiję klausimai, nes prieš keletą metų buvo ir referendumas dėl tos kalbos gynimo saugojimo nuo nežinia ko, ir taip pat mūsų žemės, kaip ten buvo kviečiama į tą referendumą šventos žemės saugojimo nuo į ją besigviečiančių užsieniečių, kurie čia viską tuoj pat supirks, ir tas toks antieuropietiškas referendumas tada žlugo, bet toliau Lietuva taip reguliuoja žemės pirkimą pardavimą, kad Europos komisija jau pradeda procesus. Lietuva negali, kaip aš suprantu, su dabartiniu reguliavimu įstoti į ekonominio saugumo bendradarbiavimo organizaciją. Ir Seimas šito klausimo jau keletą savaičių ar mėnesių nesprendžia, atideda jį. Kada jis bus įspręstas?
Turbūt nesprendžia, reikėtų pasakyti priešingai, labai aktyviai sprendžia, nes vis atsiranda naujų pasiūlymų ir todėl vis nusikeldavo tie klausimai. Bet dabar vakar jau buvome tiesiojoje priėmimo šito įstatymo, tačiau ten tiesiog laikas pasibaigė, nes daug tų pasiūlymų buvo, ir turbūt, kad rytoj mes pabaigsime šį klausimą svarstyti, tiksliau priimti šitą įstatymą, ir tie saugikliai, jie kažkokie tai turi vis tiek būti, mes negalime taip laisvai visiškai turbūt pasielgti, žmonės to nori, tačiau į ESBO mes taip pat norime įstoti, ir tie reikalavimai Europoje. Aš ir prieš 5 metus sakydavau, kalbėdamas apie žemės pardavimo klausimus, sakydavau, kad tie, kas norėjo nusipirkti, ir taip faktas yra toks, kad kas norėjo nusipirkti, to žemės čia yra nusipirkęs, kas norėjo nusipirkti daugiau nei 500 hektarų, taip pat nusipirkęs yra. Tai gal, žinote, reikėtų priimti kaip faktą, koks yra, ir stengtis suderinti europinę teisę su Lietuvos teisę, kad galėtume eiti į priekį.
Tai o kam vis dėlto jų reikia, tų saugiklių? Sakėt, jau kas norėjo nusipirko, kam dabar saugoti, grubiai tariant, žemės, tuos, kas nori parduoti žemę nuo didesnių kainų?
Vakar salėje nuskambėjo kelis kartus tokie žodžiai kaip spekuliacija. Aš nenorėčiau sakyti, kad spekuliacija šiuo atveju tai yra kažkas tai toks blogis, tai yra prekybos kažkoks tai būdas, ir nereikėtų gal labai sureikšminti to, kad žmogus perka ir po to parduoda, bet tikrai yra stengiamasi, kad žemė atitektų tiem, kas ją dirba, o ne kokiem nors fondam ar dar kam nors, ir paskui tik tai žemdirbėjai galėtų išsinuomoti. Bet turbūt bus sudėtinga labai apsaugoti nuo to, kad pirktų laisvoje rinkoje ir kas nors nebūtinai pats žemdirbys.
Ar nebus taip ir šį kartą, kaip su kalbos komisija, jūsų nuomonė bus viena, o valdančių jūsų didžiosios frakcijos sprendimas bus kitas ir mes neįstosime į ESBO?
Ne, manau, kad mes paruošime visą reikalingą bazę, kad galėtume įstoti į ESBO, o kad frakcijoje mes turime laisvus balsus ir įvairiai galime pasisakyti, tai yra tik demokratijos požymis, ir labai turbūt galime tuo didžiuotis, kad mes frakcijoje laisvai išsakome savo nuomonės.
Pone pirmininkė, jums kaip pirmininkui taip pat priklauso deleguoti vieną vyriausios tarybinės etikos komisijos narį. Mes esam aptarę šitą reikalą prieš keletą savaičių. Jūsų pastangomis, politinė valia, galima sakyti, ankstesnis Seimo pirmininko deleguotas tos komisijos narys.
Per daug man suteikėte
reikšmės. Ponas Valentukevičius, bet iš tikrųjų jūs aktyviai dalyvaujate, kad jis nebeliktų savo pareigose. Ir dabar naujo vietojo komisija neturi nario, jūs nerandate, gal jau
randame radote. Taip, bet paskelbsiu tada, kai žinosiu, kad jis yra, kad jis gali dirbti tose pareigose, nes tai yra tikrinami asmens duomenys ir tada skelbsime, negalima jų daug tų kandidatų iš karto pririnkti, bet tiesiog buvo
tai
toks laikas,
čia dabar dienų savaičių klausimas?
Manau, kad gali būti savaitės klausimas.
Ir dar paskutinė šio ryto jau aktualija, kaip jūs vertinate interpeliaciją sveikatos apsaugos ministrui ir galbūt užmetėte akį į Lietuvos ryto publikaciją šiandien viceministrė ponia Bilotienė Motijūnienė pasakoja tokiam privačiam pokalbė, kurio ištraukos paskelbtos apie tai, kaip ten vyksta ministerijoje konkursai, kaip ji buvo spaudžiama, kad vienas o ne kitas asmuo laimėtų ligonių kasų vadovo konkursą.
Aš nenorėčiau vertinti šitos paskelbtos informacijos, tiksliau turėčiau galbūt vertinti, bet turėčiau žinoti daug daugiau negu kad parašyta laikraštyje. Susipažinau su šia informacija ir ten yra ir Verygos pasisakymas, kad čia veiksmas vyksta be jo, tai tegul atsako visus klausimus, kas ten tą visą pokalbį organizavo ir kam to reikėjo. Jeigu asmuo kalbėjo su kitu asmeniu, o kaltina trečią asmenį duodant jam nurodymus, tai dar neįrodymas, kad tas asmuo davė nurodymus. Tai čia, žinote, labai sudėtinga situacija ir palaukime turėtų išsiaiškinti ir galbūt ir netgi teisėsauga, kas čia vyksta.
O interpeliacija kaip vertinate?
O interpeliacija, tai labai gražiai pasisakė ir ministras Veryga, kad bus gera proga atsakyti į klausimus. Ir Eugenijus Gentvilo vakarykštis pasisakymas vakare, kad taip mes lauksime tų atsakymų ir kad sutarsime dar pirmiausia tarp visų frakcijų, kad tikrai skelbsime tą interpeliaciją. Tai taip pat turi įvykti veiksmai iki pabaigos.
Dėkui, ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū Jums.